Ešte raz vám všetkým prajem požehnanú sobotu. Som veľmi rád, že vás vidím, naozaj. A pretože som kazateľ, tak obchádzam tieto zbory a trávim s nimi spolu čas. A veľmi rád, akoby toto všetko robím. Napriek, ale týmto akoby veciam, niekedy ku mne prídu ľudia a hovoria mi o príšerách prezlečených za ľudí. Neviem, či ste sa s tým niekedy stretli. Je to metafora, ktorá má iba znamenať, že niekedy niektorých ľudí vidíme tak negatívne, že by sme na nich veľmi ťažko hľadali vôbec niečo pozitívne. Veľmi často u nás sa keby sklonie postava pápeža práve takýmto spôsobom, alebo amerického prezidenta. V poslednom čase ale zisťujem, že podobný keby pohľad, ale podobná atmosféra je tiež prítomná spoločnosti a to tiež tesne pred voľbami. Tam sa zasa väčšinou skloňujú iní politici a keď situácia začne eskalovať, tak sa väčšinou hovorí o Sorosovi, Bill Gatesovi alebo iných postavách. A popravde tie situácie v zbore a v spoločnosti sú niekedy veľmi podobné. A niekedy sú naše pocity a náš pohľad na tých ľudí takým spôsobom negatívne, že by sme ich niekedy možno ani neoznačili za ľudí. V takých momentoch ich možno prirovnávame k nejakým príšerom dejinám, ako je Adolf Hitler alebo nejakí iní nacisti. A ide ale o to, že väčšinou naše životy sú úplne bežné a naše životy sa moc nelíšia jeden od druhého. A každý možno žijeme trošku iným spôsobom, ale vo svojej podstate sú si navzájom veľmi podobné. Niekto je možno učiteľ, niekto murár, niekto podnikateľ, niekto má partnera, niekto nemá partnera. Niekto chodí do kostola, iný do zboru, niekto rád pozerá filmy, niekto rád číta knihy. Ale cez to všetko naše životy sú si navzájom celkom podobné. Ale niekedy sa objaví teda postava, ktorá sa vymedzuje voči tejto normálnosti alebo tejto bežnosti. A je pravda, že niekedy ide o ušlachtilú postavu, u ktorej by sme povedali, že teda je lepšia než tí ostatní. Ale dneska rozprávame o postavách, ktoré sú skôr ohyzné, než by boli veľkolepé. A teda niekedy sa tieto osoby vzopru tým našim štandardom vykonajú skutky, ktoré sú pre nás odporné a ktoré len veľmi ťažko prehliadneme. Ale čo s takýmito ľuďmi? Čo s takýmito postavami? Ak sa niekto medzi nami objaví taký, ktorý nekoná dobre, tak ho jednoducho usmerníme. Ale čo s postavami, ktoré v nás vzbudzujú odpor? Možno až agresiu. Dá sa niečo vykonať, okrem toho, že sa budeme brániť? Zaslúžia si niečo iné, okrem odsúdenia a odporu? Čoho sú vlastne takéto postavy vôbec hodné? Neviem, či si pamätáte, my sme pred nie až tak dávno spolu otvárali knihu Príslovia. Pokiaľ si pamätáte, tak hlavnou témou tejto knihy je múdrosť. A teda je to téma, ktorá je keby prítomná v každom národe. V Egypte sa knihy s touto témou, teda s témou múdrosti, objaví ešte 200 rokov predtým, ako je napísaná kniha Príslovia. A dnes tieto knihy zaraďujeme medzi tzv. Múdroslovné. Múdrosť mala v staroveku dôležité postavenie. Obecná predstava o múdrosti bola taká, že pred stvorením sveta bojovalo božstvo s chaosom a keď toto božstvo porazí chaos, tak vytvorí poriadok z tohto chaosu. A práve to sa nazýva múdrosť. Múdrosť je teda vnímaná ako poriadok sveta, ktorého veci nejako fungujú. A práve tento poriadok je to, čo keby centrujeme ako múdrosť. Podľa toho sa riadi mesiac, hviezdy, slnko. Jednoducho všetko, čo existuje, sa riadi podľa tohto poriadku a tento poriadok sa nazýva múdrosť. A knihy Príslovia je práve typickým príkladom knihy, ktoré práve rozoberá tak práve múdrosť. Väčšinou ale knihy akoby vnímame skôr, že sa jedná o porekadlá alebo príslovia, ktoré majú vniesť akýsi poriadok do života. Áno? Keď poviem nejaké porekadlo, tak keby máme si z toho keby vyabstrahovať múdrosť, áno, A práve, keby, a práve z tej múdrosti je, keby má prísť poriadok do nášho života. Ale práve v tom je keby to, že my väčšinou múdrosť vnímame ako nejakú informáciu, nejakú inteligenciu. My to keby zamieňame so spojenom inteligencia, ktorú keby meráme pomocou inteligenčného kvocientu. A teda tento človek má IQ 140, tak povieme, že je múdry. Ale v tom starom svete sa takýmto spôsobom nevníma múdrosť. Múdry je ten, ktorý vie, ako sa správať k druhým. Múdry vie, kde je jeho miesto. Múdry vie, ako sa sadia zemiaky, ako sa stáva dom, vie, ako veci fungujú a podľa toho sa správa. A preto plody tej múdrosti nie sú len vzdelanie, ale statočnosť, spravodlivosť, dobré vzdelanie, rozumnosť, obozretnosť a skúsenosť. Dnes trošku pôjdeme ďalej a budeme pokračovať v prvej kapitole, verše 8 až 19. Keď chcete, môžete sledovať vo svojich Bibliách. Kniha Prísloví, prvá kapitola, verš 8 až 19. Kniha Prísloví, prvá kapitola, verš 8 až 19. Syn môj, drž sa učenia svojho otca a neodmietaj Tóru svojej matky, pretože oni sú ozdobnými vencami milosti na tvojej hlave a náhrdelníkmi na tvojom krku. Syn môj, ak ťa budú presviečať zločinci, nechod s nimi. Ak povedia, poď s nami, čakať na krv a bezdôvodne prepadneme nevinného. Zhltnime ich, ako smrť žerie živých, rovnako ako keď ľudia zostupujú celý do hrobu. Všetko bohatstvo získame, domovy si naplníme korisťou. Spoj svoj osud s našim, svoju korisť s našou. Syn môj, nechod s nimi, zadrž sa od ich cesty, pretože ich nohy pre zlo bežia, rýchlo, aby preliali krv. Zadrž sa od nich, pretože márne naťahujú sieť pre všetkých, ktorí majú krídla. Oni idú preliať vlastnú krv a striehnú na vlastné životy. Taký je koniec všetkých lakomých po zisku, prídu o vlastný život. Náš text, ktorý sme čítali, má 10 veršov. A aby sme sa k ňom ľahšie orientovali, tak si ho rozdelíme na tri časti. Prvú časť môžeme vnímať v 1. a 8. verši. Môžeme to nazvať ako úvod, alebo ako oslovenie. V tejto časti sa nám predstaví rečník a tiež aj povahu predstaví nám to, čo nám chce povedať. Potom od verša 10. po 14. nám rečník predstavuje obsah svojej zvesti a verše 15. až 19. hovoria po naučenie. Takže verš 8. až 9. nám predstavuje rečníka v role otca alebo rodiča, ktorý kázni svojho syna. A je to veľmi bežné pre múdroslovnú literatúru. Keď si v texte všimnete, že niekto oslovuje syn môj, tak viete, že rečník, keby teraz hovorí po naučení. Áno? Pretože ako otec, to nie je o tom, že mu mudruje tomu synovi, ale o tom, že mu vlastne chce predať nejakú múdru správu, ktorá by mala mu zmeniť život tomu synovi. A teda tá formula syn môj je keby takým hlavným znakom, kedy si všimnete v texte, či už to bude v knihe Príslovia alebo niekde inde, že sa jedná o múdroslovnú časť. Dôležitosť posolstva, ale text komunikuje aj takým spôsobom, že tam nie je len rola otca, ale tam komunikuje rolu matky. A práve tieto dva termíny nám komunikujú vlastne obsah toho, čo to znamená múdrosť. Pre slovo zákon, ktoré sme tam čítali, a teda, že teda počúvaj Tóru svojej matky, tak odkazuje nás na 5 kníh Mojžišových, ktorý má názov Tóra. Tu je ale namiesto toho spojenie matkina Tóra a nie Mojžišova Tóra. A to preto, pretože oni sú si na jednej strane podobné, ale v určitom slova zmysle sú si veľmi rozdielne. Asi takýmto spôsobom by sme to mohli rozdeliť. Mojžišova Tóra znie, ak uvidíš blúdiace dobyča alebo ovcu svojho brata, neprejdi popri nich bez povšimnutia, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi. ale tá matky na to razne asi takto. Ráno sa pekne obleč, umy si tvár a zuby, sprav si zdravé raňajky a choď včas do školy. A keď asi tušíme, aký je rozdiel medzi tými dvomi, medzi tými dvomi zákonmi, tak pomenovať je to niekedy väčší problém. Mojžišov zákon, alebo zákon ako taký, predpisuje stanovy, ktoré nám dávajú medze čo robiť alebo nerobiť, a sám zákon nám vytvorí aj trest za to, keď to nespravíte. Áno? Ináč povedané, ak zrazíte človeka, tak pôjdete do väzenia bez toho, že by akýby prirodzený následok by za to akýby mal byť. Pretože keby ste, povedzme, boli na mieste, kde není zákon, a tam by ste zrazili človeka, tak by ste nešli do väzenia. Ináč povedané, ten zákon vám sám akýby stanovuje trest za tú danú vec. Matkin alebo rodičovský zákon má podobné stanovy väčšinou, ale matka nevytvára trest za jej nedodržanie, ale následky jej nedodržania pôsobia ako trest sám o sebe. Áno? Či už napríklad pri spomínaných zuboch. Áno? Ak si človek nečistí zuby, tak sa vytvára na ne kazy, ktoré znepríjemňujú človeku život. Ja som napríklad v piatok bol u zubára, čiže včera, aj spolu s manželkou, a nechali sme tam polovicu svojej výplaty. Takže nikto by mohol povedať, že nie úplne príkladným spôsobom, ako som si umýval zuby, som si aký priniesol akýby tento následok do svojho života. A takýmto spôsobom sa v našom texte interpretuje múdrosť. Múdrosť, ktorá vystupuje ako dôverné slova otca a matky, synovi, ktorého následky pociťujeme ako prirodzené, pretože naše konanie prináša následky a ten, kto koná podľa tejto múdrosti, tak jeho vlastné skutky majú odmeniť alebo potrestať. Metafora v 9. verši ale dokresluje obraz múdrosti trošku ďalej. Pretože oni sú ozdobnými vencami milosti na tvojej hlave a náhrdelníkmi na tvojom krku. Nie možno všetci rozumieme tejto metafore, ale všetci si vieme predstaviť situáciu, keď robíme niečo dobré alebo prínosné a niekto iný si to všimne. Napríklad, keď Zorka zahrá pieseň, sestri upeču koláč, alebo možno jednoducho, keď sa Jožko na vás vo dverách usmeje. Všetci sme vďační za ten malý kúsok dobra, ktorý nám týmto spôsobom prinesú títo ľudia. Mnohí za nimi možno prídeme a poďakujeme za tieto obdarovania. To, čo ale vlastne urobia, je nielen to, že sú pre nás obohatením, ale oni sami prežívajú radosť z toho, čo urobili. A to je presne to, čo nám otec chce tým povedať. Že budú tieto slova pôvabným vencom na našich hlavách a náhrdelníkom. Dobrý pocit z dobra, ktoré vykonáme. A týmto spôsobom oslovuje otec svojho syna. A hovorí mu teda, že nie, jeho slova nie sú len dôležité, ale že aj odmena za ich dodržanie je sladká. Text ale pokračuje a otec nás oboznamuje nielen s tým, nie s tým jediným, ktoré on rozpráva, ale teda, že nie len on ponúka sladkú odmenu, ale že sú tu ešte aj iní, ktorí ponúkajú takú odmenu. Syn môj, ak ťa budú presviečať zločinci, nechoď s nimi. Ak povedia, poď s nami čakať na krv a bezdôvodne prepadneme nevinného, zhltnime ich ako smrť živých, rovnako ako keď ľudia zostupujú celý do hrobu. Všetko bohatstvo získame, domy si naplníme korisťou. Spoj svoj osud s našim. Svoju korisť s našou. Otec akéby zmení tú retoriku a ukazuje synovi, čo sa zdeje na tej druhej strane. Na scénu prichádzajú zločinci a aj oni majú svoj plán, ako priniesť úspech a sladkú odmenu do svojho života. Tak ako otec, tak aj zločinci ponúkajú synovi úspech. A syn teda je na začiatku tejto cesty a rozmýšľa, ktorou cestou sa vyberie. A cieľ, ktorý akéby hľadá ten syn, je vlastne nám všetkým jasný. Tým cieľom je vždy úspech. Na druhej strane, keď sa pozrieme na stranu zločincov, tak sa vlastne pozrieme na tú stranu zločincov a zistíme, že nás vôbec neláka byť zločinec. Napriek tomu, že vieme, čo ponúkajú, napriek tomu nás to vôbec neláka. A preto sa môžeme pýtať, aká je vôbec pravdepodobnosť, že ten syn si vybere akéby tú zlú cestu. Oni síce ponúkajú zisk rovnako ako otec v texte, Ale cesta je taká ohavná, že nie mnoho ľudí by sa akoby, že nie je moc ľudí, ktorí by sa akoby pridali na túto cestu. Zločinci sú amorálni, ohavní, v texte sú vykreslení ako hlupáci, jednoduchosť ich motívov a hrubosť ich skutkov nás vlastne odpudzuje. Keď sa ale pozrieme na konanie zločincov, tak aj to nás vlastne odpudzuje. Nie je vlastne ničím vábivý. Ich konanie sa nám hnusí a pozrieme sa na nich s odpudzujúcim pohľadom. A čím dlhšie sa na tieto postavy pozeráme, tým menej v nich vidíme vlastne ľudí. Nakoniec zostáva iba akýsi pohľad na príšery, ktoré stoja pred nami. Teda monštra typu Adolf Hitler, masoví vrahovia a im podobní. Akou cestou by musel ísť syn, aby sa stal im podobný? Byť rovnaký, ako sú oni sami. Alebo ako veľmi sa nám zdajú tieto príšery ľudských dejín vzdialené, či skôr blízke nám samotným? Ako moc samých seba vnímame inak, ako postavy, ako bol Adolf Hitler alebo Adolf Eichmann? Neviem, či viete, kto to bol Adolf Eichmann. Adolf Eichmann bol tiež prezývaný ako inžinier smrti, a teda bol jedným z hlavných protagonistov, a teda ľudí, ktorí mali na starosti koncentračné tábory. Po vojne ušiel a asi 15 rokov žil v Argentíne. Nakoniec ho našli a predviedli pred súd. Bol obvinený z toho, že vyháňal Židov z domovov, podielal sa na ich zhromažďovaní v getách a tiež z masových vrážd vo vyhladzovacích táboroch. Priamo sa tiež zúčastnil na mučení Židov v Lidiciach, ale napriek tomu, vlastne po páde Tretej ríše, alebo teda nacistického Nemecka, Eichmann uteká do Argentíny a teda až po veľa rokov ho vôbec nájdu a predvedú pred súd. Eichmann popisuje počas vyšetrovania všetky tieto činy a všetky teda činy, ktoré on sám vykonal. Eichmann sa narodil v roku 1906. Sám popisuje, že na jeho výchovu mal silný vplyv jeho otec. Jeho rodičia boli horlivými protestantmi a jeho výchova prebiehala v prísnom kresťanskom duchu. Je pravda, že vtedy kresťania veľmi často prejavovali antisemitské názory, ale tie sa skôr prejavovali túžbou po konvertovaní Židov na kresťanstvo. Predstava nejakého masového vyhladzovania je niečo úplne iné. Jeho otec sa síce politike nikdy nevyjadruje, ale niekoľko otcových priateľov bolo zapálenými nacionalistami. Tiež navštevuje akúsi obdobu skautov, ktorá ale bola silne zameraná voči Židom a iným skupinám. Po vyšetrovaní Eichmannovho prípadu súd okamžite obvinil Eichmanna zo všetkých vecí, ktoré popísal počas vyšetrovania a ku ktorým sa vlastne on sám priznal. Ale napriek tomu všetkému Eichmann sa cíti nevinne. Trochu zvláštne, nie? Adolf Eichmann príde na súd, jeho predvlečú a sám popíše všetko, čo urobil, všetko, čo ho bol účastný a všetko, čo spravil. Na konci toho, ale on sám seba vníma ako nevinného sa vníma. Na súde sa teda obhajoval tým, že vlastne nemal na výber. Nakoniec bol aj tak odsúdený a popravený. Nikto z nás, alebo nikto vôbec, nesníva o tom, že bude vrahom alebo zlodejom. Nikto nechce bez dôvodu inému brať život, ale všetci hráme jednu hru a tou hrou sa volá úspech. A to je to, čo zločinci ponúkajú. Majú cieľ aj spôsob, ako sa k tomuto cieľu dostať. Oni veria, že na konci ich cesty čaká odmena, ktorá stojí za všetky ich skutky, ktoré urobili. Ako veľmi je Eichmann vzdialený synovi v knihe Príslovia? Ako veľmi je Eichmann vzdialený nám samotným? Celý text hovorí vo forme podobenstva. To znamená, že nie každá časť, nie každá zlá vec, ktorá je popisovaná, musí byť taká ohavná v našich očiach. Ale všetci to každodenne akoby prežívame. Či už ako syn, ktorý príde po večierke domov, otec, ktorý používa syna ako prostriedok k tomu, aby dosiahol to, čo sám vo svojej mladosti nedokázal. Muž, ktorý manipuluje svojou ženou, aby dostal, čo chce. Žena, ktorá núti muža, aby spĺňal jej predstavy o ideálnom mužovi. Alebo možno niekto iný sme. Niekto, kto okradne svojho priateľa, pretože túži po tom, čo má on sám. Ale nikto z nich, nikto z týchto ľudí to nerobí, pretože má z toho radosť. Eichmann v jednej svojej výpovedi hovorí, že počas jednej inšpekcie vyhľadzovania Židov sa mu urobilo z toho zle, čo robili, a následne začal tlačiť na podriadených, aby popravy, ktoré vykonajú, vykonávali inými metódami. Málo kedy niekoho teší ubližovať iným. Núti niekoho robiť niečo, čo nechce. Robiť si námahu a prieť sa s druhou osobou. Pretože všetci chceme, aby tie veci išli jak po masle. Áno? Mať ideálne deti, ideálneho partnera, ideálnych priateľov, ideálny dom, ideálnu prácu, ideálny zbor. Nikto si nechce vybrať zlú cestu. Vyčkať a strihnúť na ľudí, aby sme získali ľub a bohatstvo. Nikto si nechce vybrať zlú cestu. Naša situácia nás ale často frustruje. Z toho popúdu robíme veci, ktoré by sme nechceli robiť. Veci, ktorými by sme sa nikdy nechválili. Veci, ktoré len ťažko môžeme nazývať ako pôvabným vencom na našich hlavách. Ale nakoniec v tom všetkom získame akýsi pocit, že vlastne nemáme na výber. Že iná cesta ani nie je. Že to jednoducho sme museli urobiť. Že sme museli donútiť partnera, aby urobil to, čo sme chceli. Že sme museli potlačiť veci v zbore, aj keď to nie každý tak videl. Že sme museli niečo, niekoho obísť, aby sme privedli veci do vytúženého konca. Aby sme mali úspech vo veciach, ktoré sú pre nás dôležité. Celé podobenstvo je rozprávané otcom. A otec je tu predstavený ako v protiklad k zločincom. On sám ale ako keby neponúka nejakú metódu, ako mať úspech v živote, ale iba varuje pred cestou zločincov. Hovorí, že jeho slova a múdrosť majú priniesť ten pravý úspech. A práve preto podobenstvo vrcholí v 15. verši. Od 15. verša. Syn môj, nechoď s nimi. Zdrž sa od ich cesty, pretože ich nohy pre zlo bežia. Rýchlo, aby preliali krv. Zdrž sa od nich, pretože márne naťahujú sieť pre všetkých, ktorí majú krídla. Oni idú predať vlastnú krv a striehnú na vlastné životy. Taký je koniec všetkých, hlakom ich po zisku. Prídu o vlastný život. Záver textu trošku šokuje a trochu romantizuje výroky otca v synových očiach. Alebo možno by som mohol povedať v tých našich očiach. Predchádzajúca časť ukazovala sľuby zločincov, sľuby, ktoré vnútri všetky máme. Áno? My všetci chceme úspech. A práve v tejto časti otec reinterpretuje slova zločincov. Pretože v jeho očiach zločinci kopú jamu inému, ale sami do nej spadnú. Ako keby taká spravodlivá odplata. Otec sľubuje, že cesty zločincov ich dobehnú a že tí, čo nastražili pasu, do nej sami spadnú. Problém je v tom, že v realita nás ako keby dosť často presvieča, že to tak nie je. Nie všetci skončia ako Adolf Eichmann. Všetci sme už počuli o ľuďoch, ktorí kradnú a prejde im to. Dokonca aj slovenské porekadlo, kto nekradne, okráda svoju rodinu. Ako potom môžeme rozprávať o spravodlivej odplate? Podľa súdu by mali byť všetci obvinení a vlastne odsúdení. Toto ale platí iba ak sa bavíme o skutkoch interpretácii zákona. Problém je v tom, že nám akoby autor predstavuje ten zákon akoby v podobe tej matky, alebo v podobe tej múdrosti. A teda by sme sa mali pozerať na to akoby z úhla tej múdrosti. Otec nám tvrdí, že zločincom príde odplata za ich činy. A je teda veľká pravda, že sa pozeráme na životy týchto ľudí s frustráciou, pretože ako keby v našich očiach neprichádza nič, čo by sme mohli pokladať za spravodlivú odplatu. A to je preto, pretože očakávame, že ich skutky spoločnosť rozpozná ako zlé a vyhlási im adekvátne sankcie za ich správanie. Jednoducho, že budú predvedení pred súd a budú zatvorení, alebo im zoberú majetok, alebo čokoľvek iné. Otec ale nemá toto na mysli. On tým myslí to, že každý ľup priťahuje súpy a že za každým vrahom kráča smrť. Tým nemyslím žiadnu nejakú poetickú melodrámu. Ale sami to prežívame, keď to robíme. vždy, keď sa vršíme na druhom, tak sa vlastne vršíme sami na sebe. Tieto pokusy niečo dosiahnuť nám skôr prinášajú frustráciu než úspech. Je pravda síce, že niekedy tento zlý skutok zaznamená želaný výsledok, ale či chceme alebo nie, tak si vlastne toto vršenie, tlaky, manipuláciu prinášame do vlastných životov. Aj keď sme vlastne my tá postava, ktorá sa vrší na druhom. Pretože každý, kto pre zisk niečo také robí, tak to robí vlastne skôr na sebe, než na druhom. Každý pokus prináša iba ďalší podobný pokus, a to aj v prípade, že ten predbyšlý bol vlastne úspešný. Neprinášajú nám vlastne tieto pokusy po zisku skôr frustráciu než úspech? Napriek tomu, že donútim svoju ženu, aby robila, čo chcem, tak zistím, že tých vecí, čo od nej vlastne chcem, je viac. A tie, že nie je jediná, od ktorej vlastne niečo chcem. A tak som nútený opakovať svoje pokusy a môj život sa vlastne plní manipuláciou, frustráciou, intrigami a zlom. A nakoniec si vlastne ani nemusím všimnúť, že moja lakomosť po zisku, po dosiahnutí vecí, ktorú vlastne chcem, ma vlastne pripravilo o život. Pripravilo o život v zmysle tom, že všetky tie veci nám vlastne brania žiť. Znehodnocujú náš život. Ale nie len nám, ale aj s ľuďmi, s ktorými žijeme. Dnes ku nám prehovorila múdrosť. A to vlastne vo forme milujúceho rodiča. A ako každý rodič, tak aj múdrosť nás chce chrániť pred následkami našich rozhodnutí. Dnes ale ukázala, že každý z nás vlastne môže byť Eichmann. Že veľké zlo nie je výsadou len veľkých ľudí. Napriek tomu, že sa múdro správa ako rodič, upozorňuje nás, že aj my môžeme byť Eichmannom. A necháva nás, aby sme prebrali zodpovednosť za náš život. Jasné, mohli by sme ísť na tom podobne ako Eichmann. Nahovárať si, že vlastne sme nemali na výber. Že sme vlastne to museli urobiť. Je pravda, že nie vždy sa môžeme rozhodnúť, čo nám svet prinesie, ale môžeme sa rozhodnúť to o tom, čo my prinesieme do nášho života. A práve preto ešte na záver prečítam naposledy otcové slová. Syn môj, drž sa učenia svojho otca a neodmietaj tóru svojej matky, pretože oni sú ozdobnými vencami milosti na tvojej hlave a náhrdelníkmi na tvojom krku. Syn môj, ak ťa budú presviečať zločinci, nechod s nimi. Ak povedia, poď s nami, čaká na krv a bezdôvodne prepadnime nevinného, zhltnime ich ako smrť žerie živých, rovnako ako keď ľudia zostupujú celý do hrobu. Všetko bohatstvo získame, domy si naplníme korisťou. Spoj svoj osud s naším, svoju korisť s našou. Syn môj, nechod s nimi. Zdrž sa od ich cesty, pretože ich nohy pre zlo bežia, rýchlo, aby preliali krv. Zdrž sa od nich, pretože márne naťahujú sieť pre všetkých, ktorí majú krídla. Oni idú preliať vlastnú krv a striehnú na vlastné životy. Taký je koniec všetkých lakomých po zisku, prídu o vlastný život. Preto nám všetkým prajem, aby sme sa práve otcovými slovami ozdobovali. Aby sme sa nimi ozdobovali celý život. Amen.